Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.
Det er en squash, det er en squash.
Tuborg squash.
Det er ikke bare en sodavand, det er en squash.
Squash.
Ikke bare hvad som helst, det er en squash. Du har faktisk kun lyst til en Tuborg squash, squash.
Du ved jo godt, det er rigtigt.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, velkommen til. Det her, det er jo podcasten, hvor jeg har samlet de mest skamløse øjeblikke fra sidste uges radio. Husk, at jeg sender hver mandag til fredag 12-15 på Radio 100. Ja, det er så fedt. Hej hej!
Skamløse fornøjelser.
Som jeg ganske kort lige var inde på, så oplevede jeg her i weekenden en reklame på mine sociale medier. En reklame for en julekalender, som vores førende lakrids leverandør herhjemme allerede var klar med. Altså en julekalender, der kunne købes allerede nu, her i august. Her i weekenden i august, altså i om sommeren. Over 3 måneder før vi overhovedet skal bruge en julekalender. Og der vil jeg bare sige, det er ikke et øjeblik for tidligt overhovedet. Fordi vi er nemlig ude i, at julen faktisk er i fare på grund af coronaen. Det er i fare. Det er det 2020. Hvad havde du regnet med? Og nej, jeg har ikke gang i en kickstart til verdens længste julekalender her. Og men det kunne være ret sjovt. Og så tror jeg i øvrigt også, at så vil jeg nok gå i gang med en julekalender den 25. december. Og så tælle ned derfra. Men det er sådan en anden ting. Jeg har ikke gang i en lang julekalender her. Jeg har gang i en reel risiko for, at julen, eller i hvert fald julehyggen, som vi kender den i Indre By i København, den er i fare. Fordi selveste julehyggen på Strøget er ved at blive strøget simpelthen fra budgettet. Det er interesseorganisationen KBHK, som hedder Commerce and Culture, KCC, som organiserer de butiksdrivende i København. De har kigget deres indtægter igennem, og de har kunne se, at det sgu ikke gået så godt i år på grund af krisen. Og det betyder, at der simpelthen ikke er råd til julehygge på blandt andet Strøget og på Købmagergaden. Det er altså julepynt, som måske ikke kommer op. Julepynt, man har liggende, men der er ikke penge til at få det sat op. Årsagen er, at coronakrisen har sat alle KCC's medlemmer under et voldsomt pres, og det har betydet, at flere butikker har måttet lukke. Altså, Strøget er i krise, fuldstændig. Og John Hansen, som er direktør for KCC, han har været ude og ærger sig helt vildt over det her, fordi en ting er, at det bliver en ensom og grå masse, det hele, i december måned på Strøget i København. Dels på grund af vejret, vi får ikke hvid jul. Det kan vi jo lige så godt. Det kommer aldrig til at ske igen. Men også dels fordi, at den her mangel på julepynt, den kommer til at kunne gøre vores liv røvsygt. Det må vi jo bare erkende. Det kommer også derudover til at ramme byens butikker endnu hårdere, fordi hvis der ikke er julepynt, så kommer der ikke turister og hygger. Både fra Danmark og fra andre lande. Fordi det er jo magisk at gå ned igennem Strøget og Købmagergaden, når der er pling-pling julelys over det hele. Ting, der glitrer og sådan ting og sær. Men det ser ikke ud som om, at det rent faktisk kan gå. For der er coronakrise, der er tvangsnedlukninger, der er svære genåbninger. Det er dramatiske konsekvenser. Og derfor så er budgettet for julepynten ikke til stede. Men nu håber man altså, at Københavns Kommune vil give en tidlig julegave i form af en sponsering af udgifterne, men altså, det er der jo ikke nogen garanti for, vel? Så bliver det nogensinde jul i 2020. Så skal vi snakke om noget, jeg synes personligt er hamrende uhyggeligt, og det er medicin. For medicin, det er jo sådan noget, der skal virke, når du indtager det. Du modtager et sæt piller, og så virker det for et givet problem. Forhåbentlig, så kan der jo i nogle tilfælde være nogle bivirkninger, men dem kan du læse om i det vedlagte stykke papir, fordi de er blevet testet. Altså det meste af det medicin, der står på hylderne på apoteket, er jo testet på både mennesker og dyr, før du overhovedet kan få fingrene i det. Men når medicinalfirmaer, de tester ny medicin, så gør de det ofte kun på raske, voksne mennesker, og oftest faktisk kun på mænd. Det viser ny amerikansk forskning, som DR har kigget nærmere på. Og det betyder, ifølge flere læger, som DR faktisk har snakket med, at de her firmaer faktisk ikke rigtig ved, om medicinen, som der bliver udskrevet, virker på kvinder eller ældre mennesker eller børn. når de står og skal bruge den. En af de læger, som DR har snakket med, han hedder René Mathiasen, og han er overlæge på børne- og ungeafdelingen på Rigshospitalet. Og han står ofte i den situation, at han skal behandle et barn med et lægemiddel, som aldrig er blevet testet på børn. Imellem 25-50% af al den medicin, som der bliver givet på børneafdelinger, er ifølge den her overlæge medicin, som ikke er blevet testet på børn. Så man ved reelt set ikke, hvordan deres små kroppe fungerer. Eller, det ved man godt. Man ved bare ikke, hvordan medicinen fungerer på dem. Og det er altså på trods af, at det i 2010 blev et krav for EU's side af medicinalfirmaer, altså også skal teste deres medicin på børn, før de kan få det godkendt. Men selvom det er blevet krav, så er der alligevel rigtig mange virksomheder, der formår at smyge sig udenom. Og når de ikke tester på børn, jamen så aner lægerne ikke, om medicinen overhovedet virker på de her små størrelser, eller om der kan være nogle uforudsete bivirkninger. Og det er der, hvis du læser op på det, nogle frygtelige historier med. Men i stedet så er det altså endt med, oftest, at det offentlige betaler for at lave sådan nogle opfølgende forsøg med den nye medicin på børn. Altså noget, som medicinen selv, altså medicinalfirmaerne selv skulle have gjort. Eller også er det simpelthen bare lægerne, der simpelthen samler deres erfaringer med at give medicinen på afdelingen. Og det er så en viden, der ikke nødvendigvis bliver tilgængelig for andre læger på andre sygehuse, da der ikke er noget system, der er oprettet til, at man kan dele den her viden på tværs af landet eller internationalt. Så der skal helst sættes flere krav til de kliniske forsøg, som medicinalindustrien de laver for at få godkendt deres lægemidler til i Danmark og i EU. Altså medicinen skal testes på både unge og gamle, og også gerne mænd og kvinder. Der er jo desværre også historie, der viser, at medicin testet på mænd havde nogle frygtelige bivirkninger på kvinder. Og det skal der altså sættes flere penge af, råber forskere på universiteter og læger på hospitaler op om, og håber på, at der altså er nogen, der på en eller anden måde tager det her op. Og det er jo lige præcis i en tid som nu, hvor folk går rundt og demonstrerer imod noget af det, der er påviseligt godt, nemlig vacciner, at vi bliver nødt til at lægge et pres på nogle politikere for, at man simpelthen ikke kan få lov til at smide medicin ind i vores land, som ingen aner, hvordan det fungerer, når det kan koste menneskeliv.
Dagens skamløse øjeblik.
Nørder inden for dansk politik har det ekstra large i dag. Fordi helt præcist er det i dag et år siden, at det gik fuldstændig ned på Hotel Comwell Kellers Park i Brejning, sydøst for Vejle. Ikke just et sted, der er kendt for den store dramatik, men det var det altså for et år siden, fordi det var det dramatiske hovedbestyrelsesmøde i Venstre. Det, som førte til, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, de forlod partiet som henholdsvis, eller de blev hængende, men de forlod posterne som henholdsvis formand og næstformand for Venstre. Det var med andre ord en sindssyg dag. Og nu er det også dagen, hvor Lars Løkkes længe ventede erindringsbog, den lander. Det er den, der hedder Om de fleste og det meste. Fordi det er lige til. En rigtig sladderbog. Nå, og det vi efterhånden er blevet bombarderet med hele weekenden er, at den tidligere venstreformand og statsminister, han altså erklærer sig lodret uenig i den kurs, som partiet har gang i lige nu. Altså den kurs, som hans efterfølger, Jakob Ellemann Jensen, har udstukket for partiet. Fordi i sidste uge, der havde Venstre sommermøde, og der var Ellemann ud at sige, at hvis han skal være statsminister, så skal han have 90 blå mandater bag sig, og han erklærede sig på den måde ikke klar til at skulle bygge bro sammen med for eksempel de radikale. Lars Løkke, derimod, han skriver i sin bog, at de radikale set med hans øjne er instrumental i forsøget på at placere Venstre rigtigt. Han betragter det som en umulig opgave at genindtage statsministeriet ved at basere sig på en snæver blå blok. Og så langt så godt. Og hvorfor skal man overhovedet tænke på, hvad en tidligere statsminister og formand for Venstre siger? Han er jo ingen delende længere, så han er jo bare en mand, der står og siger, hey, jeg synes, det er på den her måde. Det er jo det store spørgsmål. Har han stadigvæk en klang i Venstre? Skal han forlade dansk politik? Fordi han jo netop er et beskrevet blad, og det var det. Eller også så skal han måske kæmpe sig tilbage i toppen, men i et helt andet format. Det er jo et spørgsmål, han stiller i bog, men det er også et spørgsmål, der bliver stillet alle mulige steder lige nu. Og i Venstre, der er svaret ret lige til. Der gider de ham faktisk ikke mere. Selv Lars Løkkes gamle, trofaste venner i partiet har slået en ring rundt om formand Ellemann og siger, de er nødt til at se fremad. Det er for eksempel Troelsen Poulsen, der var ude her i weekenden og sige det. Claus Lund Frederiksen, Lars Christian Lilleholdt, og ikke mindst Carl Holst her i morges, i P1 Morgen. De bruger alle sammen ord som, vi er ked af at se vores tidligere formand være sådan her. Altså det er helt tydeligt, de forsøger at afskrive ham så. Så det er nok ikke Venstre, han skal regne med at komme til tops lige foreløbig. Men hvad så? Skal Lars Lykke så enten forlade politik? Eller også så skal han tage på solo? Det har jo været snak om før. Skal manden starte et nyt parti, og så begynde på ny, og så køre den vej? Og det kunne han jo godt. Søren Pind, som jo også har forladt Venstre, deler jo faktisk en del af hans holdninger. Han kunne måske være en meget god fyr at have med på sit hold. Men han har så været ude at sige, at han er Venstremand ind til benet lige meget hvad. Så det kan godt være, at det ikke er den vej, han skal gå. Så kan det jo være, at han skal finde sig nogle helt nye politikere. Og så er der også, og det er jo en af de ting, jeg synes, der var noget af det sjoveste, jeg kunne læse her i weekenden om Lars Lykke, det er Svend Åge Slåsrig, som er vælgerformand for Venstre i Vandløse og Brøndshøj, som siger, at Lars Lykke bør starte et nyt parti, og det bør være i færd.
Dagens skamløse øjeblik.
Vores svenske naboer, de har faktisk talt om det her i et godt stykke tid. I sidste uge, der begyndte de endda at opruste i Østersøen og var ude og kalde den spænding, der er i det område, for at være på niveau med den spænding, der var under den kolde krig. Og nu er russerne altså begyndt at krænke det danske luftrum også. Fordi for første gang i flere år, så har Rusland altså krænket dansk luftrum, og det har de gjort ved at flyve et jagerfly ind over Bornholm. Det er NATO ude og oplyse. Episoden her skete i fredags, sidst på eftermiddagen. Det var et russisk SU-27 fly, der var lettet fra Kaliningrad, og det fløj ind over den danske grænse. Og den danske forsvarskommando har også været ude at sige, at den er god nok. Det, som NATO er ude at sige, de bekræfter over for DR, at det her det altså var noget, der skete. De skriver, at forsvarskommandoen kan bekræfte, at det danske afvisningsberedskab blev aktiveret fredag for at afvise et russisk fly i nærheden af Bornholm, men derudover så har de ikke flere kommentar til den hændelse. Men NATO, de var altså ude her i går og sige, at det her det er en hændelse, som er en alvorlig krænkelse af NATO-lands luftrum. Og vi er jo en del af NATO, ulige vores venner i Sverige, som altså står for den selv. Så herover der, hvis der sker et eller andet, hvis russerne kommer ind over, at de ikke lige har aftalt i forvejen, de flyver forbi, så hedder det en alvorlig krænkelse. Og det er altså det, de har været ude at skrive på Alliancens hjemmeside her i går. Ifølge NATO, så blev der jo aktiveret, som det hedder, et afvisningsberedskab. Og det betyder helt konkret, at der var nogle danske jægerfly, der blev sendt på vingerne. Men inden de sådan lige nåede at komme hen og hisse op, så vendte russerne om og forlod dansk luftrum igen. NATO skriver, at de danske jæger blev på vingerne og patruljeret, for lige at være sikker på, at de blev væk. Og NATO mener derudover også, at hændelsen her viser en ny form for provokerende opførsel fra Rusland. Ifølge NATO, så var der på det her tidspunkt en øvelse i gang. Et amerikansk B-52 bombefly var på øvelse, og det var det, der opdagede russiske jægerfly i internationalt luftrum over Østersøen, lige før det amerikanske fly nærmede sig dansk luftrum. Så fulgte det her russiske fly så efter det amerikanske fly et godt stykke ind i dansk luftrum. Og det skal lige understreges, at det amerikanske fly godt måtte være der, fordi det var en del af NATO, og det var en del af en NATO-øvelse, men det russiske skulle ikke være der. Det må russerne ikke. Så om det er en bevidst provokation, eller det er simpelthen bare en dum fejl, det vides jo ikke. Eller det ved vi jo godt. Vi ved jo godt, hvilken en af de to ting det var. Men nu er NATO altså også ude at sige, at det skal vi ikke se igen.
Du lytter til Skam der Sisse på Radio 100.
Jeg ved ikke rigtigt med dig, men jeg havde det sådan, at knap nok har jeg taget hul på hverdagen efter en ferie, før det river i mig en gang til for at finde ud af, hvor den næste ferie så skal være. Skal jeg ud og rejse? Skal jeg være hjemme? Skal der laves nogle projekter? Hvad skal der ske? Ferie. Drømmer om ferie. Snak om ferie. Nyder ferie. Og derfor skal vi også lige kigge en lille smule på, hvad der sker i dag. Fordi i dag, der træder den nye ferielov i kraft, og det betyder faktisk, at man skal tænke en lille smule mere over sin ferie. Og i øvrigt, hvor meget ferie man har, før man begynder at investere i efterårsferie eller juleferie eller lignende. Fordi helt konkret, så betyder den nye ferielov her, at du optjener feriedage løbende, og at du så kan holde din ferie, så snart du har optjent den. Ja, hver måned tigger der 2,08 feriedag ind i din feriebank. Så det vil sige, at i løbet af den her måned, så optjener du 2,08 feriedage. Til gengæld, så får du ikke, som du plejer at gøre, 5 ugers ferie tildelt lige i starten af ferieåret. Det er jo det, du plejer at gøre. Så vil du sige, at du i teorien bare kunne holde ferie i 5 uger. Nu, fordi det havde du tjent op, sådan er det ikke længere. Nu optjener du det løbende. For eksempel, har du brugt din ferie fra sidste år, og du gerne vil på en efterårsferie med dine unger, så ser det ikke ud til, at det kan klares alene med dine optjente feriepenge. Fordi man sparer op til en uges ferie. 5 dage vil det være, når der er gået cirka 2 måneder og 12 dage. Det vil sige, hvis du går i gang nu, og det gør du, så kan du have en uges ferie omkring den 12. november 2020. Det er jo cirka en måned efter, du har brug for den til din efterårsferie med ungerne. Hvis du har lidt ferie til års fra sidste ferieår, så er der jo ikke nogen problemer. Så er det jo, så kan du jo bare lægge det oveni og så lige snakke med din arbejdsgiver om, hvor meget du har stående. Og selv hvis du ikke har nogen ferie med fra det, altså fra det sidste ferieår, så kan det jo være, at du bare kan aftale med din arbejdsgiver, at du holder noget af din ferie på forskud. Det vil sige, at du låner lidt i banken, om man vil. Du låner lidt ferie, som du endnu ikke har optjent. Men det er ikke noget, man har krav på. Det er noget, man skal have lov til lige at vende med chefen. Og årsagen til den her nye ferielov er jo, ifølge politikerne, at komme de nye, der kommer til arbejdsmarkedet, give dem lidt ferie. Giv dem mulighed for at få noget ferie. Fordi hvis du starter dit første job den 1. september eller senere, så kan du altså fremover optjene ferie fra måned til måned, som alle andre gør. Og så kan du altså også bruge den, så snart det er optjent. Det betyder, at du til jul kommer til at have optjent, hvis du starter nu selvfølgelig, 6,24 feriedage. Og hvis du ikke har brugt nogle af dagene endnu, så kan du for eksempel bruge dem der til juleferien. Og det er altså en gave til alle jer, der er nye på arbejdsmarkedet. Så, tillykke, tillykke, tillykke. Og til alle jer andre, tjek lige, hvor meget I har i banken, ikke? Jeg ved ikke, om du havde det på samme måde, som jeg havde det, i hvert fald som mange af mine bekendte havde det tilbage i marts måned, hvor vi lidt troede, at den her virus var sådan noget, der kunne være overstået på et par måneder. Hvis vi lige tog os sammen, blev hjemme, jamen så ville det være det. Eller, ja, måske nok i stedet for at troede, så var vi nok mere over i noget med at håbe, at det ville være sådan. Og efterhånden så kunne vi jo mærke, at sådan ville det ikke være. Vi ville ikke have en normal sommer, og nu ser det ud til, at vi heller ikke får en normal sommer næste år. Og nu mener en dansk professor, at der endda er endnu længere udsigter til, at vi danskere kan vinke farvel til at holde fysisk afstand, at skulle spritte hænder og bruge mundbind og sådan nogle ting. Faktisk så mener han, at vi skal mindst 2 år ud i fremtiden, før at der er en effektiv behandling mod coronavirusen. I hvert fald en, der kan neutralisere pandemien, og så kan regeringen, vores folketing, igen løsne op for de her restriktioner, som der er blevet pålagt os at holde ved lige, efter vi blev ramt af virusen i marts måned. Og selv hvis vi så står med en effektiv vaccine i hænderne om et par år, så vil problemerne ikke forsvinde af den grund. Det er ikke noget, jeg siger. Det er altså en af landets førende forskere i coronavirus. Det er Jens Lundgren. Han er professor på infektionsmedicinsk klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet. Og i et interview med F4 Arbejdsliv, der er han altså ude at sige, at vi i 2022 formentlig kan få vaccineret så mange i befolkningen, at vi kan få løsnet op for restriktionerne. Men det er under forudsætning af, at de vacciner, der afprøves, viser sig at være effektive uden store bivirkninger. Hvilket er godt, men det kommer ikke til at løse problemerne, siger han, fordi de ældre, det er dem, der ligesom skal vaccineres, men måske virker vaccinen bedst på de unge, og så skal de vaccineres for at hjælpe de ældre, og så er vi tilbage ved, om de tør det på grund af bivirkninger, og om de unge overhovedet kan overskue det, fordi det handler om samfundssind, og man skal hjælpe hele samfundet ved at gøre noget, som der ikke nødvendigvis er godt for en selv. Jens Lundgren her, han afviser dog, at der kan blive tale om at anvende tvang for at dele for at smide den her vaccine i hovedet og kroppen på folk. Sådan er det ikke. Vel, der bliver ikke lavet en tvangsvaccination. Tvang kommer ikke til at ske, siger han. Jeg mener ikke, at man kan tvinge folk politisk eller på andre måder, og hvis nogen foreslog det, vil jeg anfægte. Du løser ikke en pandemi ved at tvinge folk til at blive vaccineret. Du kan kritisere, at folk ikke gør det, og du kan opfordre til, at folk gør det, men man kan ikke tvinge dem. Det siger han altså i det her interview med F4, og Jens Lundgren, han oplyser også, at det altså normalt tager mellem 6 og 8 år at udvikle en vaccine til en virus som covid-19. Og det er så det, de forsøger at gøre på et år. Ja, Og nu kommer det øjeblik så, hvor jeg synes, at hvis du har lidt problemer med at svømme under vandet herhjemme i Danmark, fordi du simpelthen er bange for, hvad der lurer under overfladen, så skal du skrue ned nu og i de næste par minutter. Fordi jeg har det ofte sådan, at når jeg er ude at bade herhjemme, og jeg dykker under overfladen, så holder jeg lige et vågent øje med, hvad der sker i det mørke hav omkring mig. Simpelthen for lige se, om der er noget, jeg skal holde øje med, om der er noget, jeg skal være bange for. Hvilket jo altid herhjemme har været fuldstændig tåbeligt, fordi det vildeste sig i vores farvande er brandmænd og marsvin. Og nej, ikke de behåret af slagsen. Du bliver simpelthen nødt til at google det, hvis du ikke ved, hvad marsvin er. Men fremover, så kan du bare lige regne med, at jeg slet ikke hopper i det danske hav igen. Fordi der er gode ting, der sker derude. Sille og makrelbestanden, den er nu så sund i vores farvande, at det de sidste par år har lokket den blåfinnede tun til landet. Det er en kæmpe tun. Den er stor. Det er ikke så fed at møde, men det er stadigvæk lidt nær, at den er her. Men det plus den stigende havtemperatur, et højt saltindhold i vores vand, masser af sæler, det gør, at vi nu har den cocktail, der kan føre et endnu større og langt mere uhyggeligt stykke dyr til de danske farvand, nemlig hvidhajen. Ja, altså den hvide haj. Det fortæller Lars Skov Olsen, som er kurator og teknisk chef ved Den Blå Planet i København. Han siger, at det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at ingen har set den herhjemme endnu. Men det betyder ikke, at den ikke kan være her. For forholdene, de er der. Altså, så dejligt. Han understreger, at han ikke mener lige nu, at det er spor sandsynligt, at hvidhajen har slået sig ned i Danmark eller er her. Men det kan lade sig gøre, at en enkelt strejfe fra Middelhavet teoretisk set kan forvilde sig op imod det danske farvande. Fordi netop i Middelhavet, der er der hvidhajer. Store hvidehajer. Det er en kæmpe stor. På verdensplan, der bliver der gjort rigtig meget for at beskytte hvidehajen, og det gør, at der på sigt også er langt flere af dem. Og sammenholdt med de her attraktive levevilkår, som vi jo ligesom kan lange over disken herop, så kan de altså blive presset til de danske farvande. Fordi de her hvidehajer, de handler ligesom mange andre rovdyr om, at hajerne har sådan noget, de beskytter deres territorium, store hajer dominerer de små hajer, og så kan der ikke være mange i det samme område, for så er der ikke mad nok, og så bliver nogle af de her små, mindre hajer, de bliver presset til at tage afsted, og så ender de hos os, ikke? Så det er jo skidegodt. Ifølge Lars Skov Olsen her fra Den Blå Planet i København, så når hvidehajen formentlig aldrig helt ned i Østersøen, da den har brug for et meget højt saltindhold for at kunne holde sig flydende, hvilket ikke er tilfældet i Østersøen. Fordi så ville den bare, den kunne måske svømme derhen, og så ville den falde til bunds, og det er vi jo ikke. Det er vi jo ikke orke. Så. Det er jo en direkte opfordring til, at jeg fremover kun udelukkende kommer til at bade i omkring Bornholm.
Skamløse fornøjelser.
Heldigvis så lever vi i et land, hvor der findes rigtig mange hotlines, som man kan ringe til, hvis man står i en given situation og har brug for andres input, andres råd, andres øre. For eksempel så kan børn ringe til børnetelefonen. Folk, der er bange for at lide af corona, kan ringe til corona-hotlinen. Ryger til rygestoplinjen. Ludomaner til spillestoplinjen. Kvinder, som er i voldelige parforhold, kan ringe til at komme ud af hjemmet linjen. Der er heldigvis gode linjer derude. Men hvad gør man så som et par, når der måske lige er gået lidt for meget hverdag i den? Når spændende sex er erstattet af ufattelige mængder sengetøj, der skal vaskes, eller aftensmad, der skal aftales, små irritationer. Hvad gør man så? Hvad gør man? Så finder man jo en parterapeut. Hvis man vel og mærke har 1.500 kroner mindst hver anden uge, og i øvrigt mulighed for at kunne tage fri for at gøre det, eller finde en babysitter til at passe ungerne. Men det kan man jo gøre, hvis man har pengene. Men man kan også fremover begynde at ringe til det, der hedder partelefonen. Fordi nu har par også fået en telefon. Det er Center for Familieudvikling, som i næste uge åbner det, de kalder partelefonen. Der kommer 25 frivillige psykologer, terapeuter og andre fagfolk til at sidde klar til at hjælpe par, der ringer ind anonymt. Hallo! Det er da en god idé, fordi næsten hver andet ægteskab ender med en skilsmisse. Og måske det kunne afværges, hvis man nu kunne sidde i ro og mal derhjemme, helt anonymt, Og så give et kald til nogen, som rent faktisk forstår, hvad det er, man gennemgår. Håbet for den her hotline er i hvert fald, ifølge Center for Familieudvikling, at folk de bliver mindre bange for at tale om det allermest intime, og måske tager lidt hånd om problemerne tidligere, end man gør, når man er i den situation, hvor man står med kufferten i den ene hånd. Fordi for et velfungerende parforhold, der er det fuldstændig essentielt, at man har det godt sammen, og at man kan tale sammen. Det mener de i hvert fald fra Center for Familieudvikling. Og nogle gange, så kan det altså være lidt svært at tale sammen om nogle emner, og der er det derfor, at de siger, ring ind til parforholdstelefonen. Også hvis man bare som almindelig, klassisk person gerne vil have det godt. Noget af det, der har den allerstørste betydning for vores trivsel, det er parforholdet. Altså alt kredser ligesom om, at der er ro på hjemmefronten. Især når der også er børn. Så det er jo en forrygende idé. Du kan ikke ringe nu, desværre. Du kan måske begynde at ringe i næste uge, fordi der er til at starte med åben på næste uge. 3 eftermiddage om ugen. På sigt er planen dog, at den skal kunne holde åben endnu flere dage. Det handler jo også om penge, det handler om så mange ting. Men i flere kommuner er der faktisk allerede gratis og i nogle tilfælde anonym tilbud om parrådgivning, så der kan du, hvis du er desperat, gå ind og tjekke det ud allerede. Men fra på mandag fra 15 til 18 og onsdag 12 til 15 og torsdag 15 til 18 igen i næste uge, der er der åben på partelefonen, hvor man altså ringer ind på 44 144 146, og det var 44 144 146.
Du lytter til Skam der Sisse på Radio 100. Dagens skamløse øjeblik.
Og hvorfor er det så, jeg overhovedet taler om julefrokostmusik, når vi kun lige er gået i gang med september? Det gør jeg, fordi at i går, der kom det frem, Carlsberg, de aflyser den store J-dag. Og jeg vil gerne understrege, at jeg synes, de bør aflyse J-dag hvert år. Men jeg respekterer, at nogle mennesker derude finder det forrygende at løbe rundt med blå, blinkende næser, slips, bundet om panden og med bare overkrop i minusgrader, fordi de alle sammen synes, det er så fedt at være en del af et reklamefremstød, og så kaster de op bagefter. Klart, knock yourself out. Nå ja, det gør jo sådan set også. Nå, men en anden ting, vi nu også skal vinke farvel til, er julefrokosterne. Ja, det giver jo sig selv. Kombinationen af middag med flere hundrede mennesker, snaps, øl, dans, måske lidt kyssen i krogene. Det er en omvandrende coronavirus-cocktail, og det går ikke. Derfor så bliver der ikke nogen julefrokost i år hos flere af landets største virksomheder. Det gælder for eksempel hos Sydbank, ved Danfoss, Novo Nordisk, DSB og Bane Danmark. Det lukkede du. Else Gullager, som er HR-chef for Sydbank, hun siger, at selvfølgelig kan de ikke feste, når situationen er, som det er. Men det er jo også et socialt højdepunkt, og derfor er de triste alle sammen. Normalt så mødes de mellem 400-500 medarbejdere fra Sydbank til en julefrokost i Sønderjyllandshallen i Aftenrate, også kendt som Åben Rå, men det kommer de ikke til at gøre i år. De små afdelinger ude omkring må gerne holde julehygge efter arbejde, men festen, den er aflyst. Og det er jo ikke kun det, at feste i en krisetid, som kan virke problematisk. Flere eksperter peger også på, at det jo netop er de her store forsamlinger, som er problematiske i forhold til smittespredningen af covid-19. Det er jo derfor blandt andet koncerter og natklubber er blevet kaldt for superspreader events. Og det er også derfor, at diskoteker stadigvæk ikke har fået lov til at åbne, i det den her virus jo spreder sig hamrende hurtigt, når man står tæt sammen i en bar og på dansegulvet. Alle de her faktorer gør sig gældende til en julefrokost. Og det er også derfor, at DSB's 7.000 ansatte heller ikke skal til julefrokost i år. Fordi, hey, de er også en del af den kritiske infrastruktur, så det går slet ikke. Så altså flere julefrokoster følger formentlig efter. Jeg spurgte i dag her på stationen, om vi får lov til at komme på julefrokost, og det ved de faktisk ikke helt endnu. Det finder vi ud af. Jeg er ikke helt ærgerlig. Jeg kommer til at drikke et glas vin og skåle på mit arbejde i december, uanset hvad der sker.
Skamløse fornøjelser.
I går eftermiddags, der blev der skrevet historie i dansk lovgivning, fordi der simpelthen skete det sindssyge, at man fremover skal sikre sig, at vedkommende, man skal til at have sex med, rent faktisk også er med på at skulle have sex. Ja, det er 2020, mine damer og herrer, det er 2020. En ny voldtægtsbestemmelse, den betyder nemlig, at nu vil der simpelthen være tale om en voldtægt, hvis ikke begge parter samtykker til sex. Altså, at det ikke er kommet før nu, giver jo ingen mening. I dag, der er det sådan, at en voldtægt, den er karakteriseret ved, at en gerningsmand har brugt vold eller trusler, eller hvis offeret simpelthen ikke har været i en tilstand, hvor vedkommende ikke har kunnet modsætte sig. Alligevel, så har det vist sig gang på gang i retssalene, at selv hvis en kvinde, og ja, det er det ofte, dermed ikke sagt, at det ikke kan være en mand, men selv hvis et offer har været fuldstændig passed out, besvimet, er blevet drugged på nogen måde, jamen så er voldtægtsmanden ikke blevet dømt. Der har sågar været gang i en såkaldt dumhedsparagraf om, at folk har kunne voldtage andre folk, men ikke været sikker på, at det egentlig bare en voldtægt, og derfor er de blevet frikendt. Det er simpelthen utroligt, hvor meget der skal til for at bevise, at man er blevet voldtaget, selvom det burde være lige til. Men nu bliver det altså anderledes. Der skal stadigvæk bevises en masse ting, men byrden bliver anderledes. Det bliver sværere nu at undgå en dom. Ikke umuligt på nogen måde, det kan det ikke. Men det bliver en lille bitte smule sværere. Det fremgår altså af aftalen, at når man skal til at have sex, så er samtykke noget, der skal gives frivilligt. Det kan for eksempel komme til udtryk gennem ord. Ja tak til sex eller handlinger. Det kan være, nu kysser jeg dig tilbage, fordi det har jeg lyst til. Nu rører jeg dig i visse områder, fordi det har jeg lyst til. Eller lyde. Det er ikke, at fordi du har flirtet, eller du måske har kysset sammen med en tidligere på aften. Det er ikke et samtykke. Altså, og man kan også kysse lige op til, at man har lyst til at have samleje. Og så hvis der bliver sagt nej, eller det har jeg ikke lyst til alligevel, så er det heller ikke et samtykke. Bare fordi der lige er blevet kysset. Og det er altså det her, der er et stort skridt for ligestilling herhjemme. Det ændrer mange ting, en anden måde at anskue den her situation på. I Sverige, der har det faktisk også rykket enormt på et par år. Siden deres version af den her lov trådte i kraft for et par år siden, der er antallet af domsfældelser for voldtægt steget med 75%. Året før den her lov, så blev der afsagt 190 voldtægtsdomme. To år efter, der steg det antal altså til 333 domme for voldtægt. Det er stadigvæk ingenting i forhold til, hvor mange overgreb der sker. Det Kriminalpræventive Råd mener, at der i gennemsnit er 6.700 kvinder, som årligt bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Det er rigtig mange. I 2019 der faldt der 317 domme for voldtægt, hvoraf 108 af dem vedrørte børn under 12 år. Får du dig en god uddannelse og måske et godt job og en god social position i livet, jamen så sikrer du dig ikke bare en villa, eller en vorse, eller en Venedig-tur. Du får faktisk også sikret dig et længere liv og en bedre behandling. Det er i hvert fald, hvad en ny rapport viser. Den viser nemlig, at uligheden i vores samfund gennemsyrer ikke bare samfundet, men også det danske sundhedsvæsen, og det gør det fra vugge til grav. De veluddannede, de får det stadigvæk bedre, de lever stadigvæk længere. De lavt uddannede med lav løn, jamen de forbliver syge, de bliver sygere, de dør tidligere, og de får også dårligere hjælp undervejs i sundhedsvæsenet. Og det værste er, at når de sætter børn i verden, jamen så fortsætter det af samme spor for de her børn. Altså i det øjeblik, de lander i verden, så er de på den dårlige vej. Det hele, det finder du altså som sagt i en ny stor rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet. Det er en rapport, som kom ud her i dag. Ifølge den her rapport, så halter Danmark bagud, og det er altså i Vesteuropa. Der er ikke nogen tegn på lige nu, at det bliver bedre, og derfor er det en enorm vigtig ting at få fokus på. Det har vores sundhedsminister Magnus Heunicke selvfølgelig også. Han har læst den, og han kalder rapporten for alarmerende. Han siger, at selvom vi har fælles adgang til sundhed, som et fundament i vores sundhedsvæsen, alle har ret til at komme til en læge, så kan vi se herhjemme, at der er en uforklarlig og helt urimelig ulighed i sundhed. Og det er altså en ulighed, som slår revnerne ind igennem samfundsmodellen, som vi kender den herhjemme. Faktisk er det så vildt, selv her i 2020, at, og nu citerer jeg sundhedsministeren, at før man har truffet et eneste valg i livet, så kan eksperter sige, hvad spædbørns chancer er for et sundt og godt liv, helt afhængig af, hvor de fødes og hvad deres forældres baggrund er. Det vil sige, du kan se på dine forældre, hvor gammel du har tænkt dig at blive. Efter at have gennemgået den her rapport, så mener sundhedsministeren altså, at der blandt andet skal sættes ind så tidligt som muligt hos udsatte familier med nyfødte børn. Faktisk så tidligt, at sundhedsplejerskerne og deres ordning skal reformeres. De kommer til at skulle have et langt større fokus på de familier, fordi de ved, at gør man ikke noget, jamen så får de her børn senere i livet flere sygdomme, flere problemer med andre og ender med at dø tidligt. Magnus Heunicke, vores sundhedsminister, peger også på, at der er mange sundhedskampagner, og de går formentlig hen over hovedet på dem, som de ellers var stilet mod. Det vil sige, at du kan godt advare lavt uddannede mennesker om, at de skal holde sig for rygning. Hold jer for rygning. Men det hjælper altså kun, hvis man som minister, som regering, tager de her svære beslutninger, det er, om at begrænse adgangen til for eksempel cigaretter og sætte højere priser på. I dag der er et forslag på, at cigaretterne kommer til at koste 100 kroner pakken, fordi så gør det ondt i en periode, men så stopper folk med at ryge, tænker man. Her tænker jeg måske, at måske skulle man prøve at fokusere lidt på at hjælpe forældrene, inden de overhovedet bliver forældre, men jeg er selvfølgelig ikke sundhedsekspert.
Skamløse fornøjelser.
Ja, så man lige Danmark leverer den dyreste fodboldspiller i historien. Altså den dyreste kvindelige fodboldspiller i fodboldhistorien. That is lige en vigtig detalje, men stadigvæk en goddamn flot præstation. I det hele taget, det er selvfølgelig Pernille Harder, jeg taler om. Hun skal nemlig fremover over at spille fodbold i den bedste engelske fodboldrække. Igen for kvinder. For efter 3,5 år i den tyske klub Wolfsburg, jamen så skifter hun altså simpelthen til engelske Chelsea, hvor hun lige har skrevet under på en 3-årig kontrakt. Hun er jo stadigvæk også vores landsholds anfører, det skal vi ikke glemme. Så. Og det er altså den kontrakt, som hun har skrevet under på med Chelsea, der gør, at hun nu er den dyreste kvindelige fodboldspiller i historien. Der er jo nogen, der har været der før hende. Det var den malawiske Tabita Chawinga, tror jeg, hun hedder. Hun skiftede fra en svensk klub til en kinesisk klub, og der fik hun vist 1,5 millioner svenske kroner, hvilket jo er lige over 1 million kroner. Men ikke desto mindre. Ifølge DR Sportens oplysninger, så overgår Chelsea altså det her beløb, og det gør de altså med købet af Pernille Harder. De forsvarende engelske mestre køber nemlig Pernille fri af hendes kontrakt, som ellers udløber næste sommer, og ifølge flere tyske medier, jamen så har de tænkt sig at betale 330.000 euro, hvilket svarer til 2,6 millioner kroner for at have en af verdens bedste spillere i truppen fra den næste sæson. Og hvad er 2,6 millioner kroner? Jamen altså, det er vel en dagsløn for en mandlig fodboldspiller i nogle af de store hold efterhånden. Men altså, det rykker stadigvæk derude. Kutumen er ellers, at størstedelen af kvindelige fodboldspillere, de er nogen, der skifter klub efter deres kontrakt er udløbet. Og derfor så er det altså også ret vildt, at Harder simpelthen er blevet købt fri allerede nu. Og så til en pris, som der giver genlyd i den del af verden. Så der vil jeg bare gerne have lov til at sige kæmpe stort tillykke til Pernille for at være så kæmpe sej, men også et kæmpe stort tillykke til kvindefodbolden af, at man for en gang skyld kunne få nogle bedre overskrifter end ingen overskrifter. Fordi der bliver aldrig snakket særlig meget om. Det er lidt ærgerligt. Men det kan være, det ændrer sig nu, fordi Pernille Harder simpelthen har skrevet historien.
Du lytter til Skam Dig, Sisse på Radio 100.
Vi skal tilbage til april måned. Der var Søren Brostrøm, altså Sundhedsstyrelsens direktør, han var ude og komme med en god meddelelse til en flok hungrende mennesker.
Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
Ja, der var ikke så meget at tage fejl af. Det gik faktisk direkte ud til alle dem, som måske ikke har en fast partner i dobbeltsengen, eller måske bare ikke bor sammen med vedkommende, eller det kan være, vedkommende er single, eller måske søgende, eller måske bare sådan seriøst har et problem med Tinder. Det var i hvert fald meldingen fra Søren Brostrøm.
Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona, og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona. Og det kan man faktisk få oplysning om ind på vores hjemmeside, hvor der længe i vores spørgsmålsvar har været nogle relativt praktiske retningslinjer for, hvordan man kan have sex også som single.
Praktiske retningslinjer for, hvordan man kan have sex også som single. Godt for singlerne og alle de andre. I Canada, der har de besluttet sig for at tage en anden vej. Canadas sundhedschef er nemlig ude og opfordrer til, at man begrænser kys under sex. Altså, hvis du vil have den sikreste sex under coronakrisen, så involverer den faktisk kun dig selv. Det er i hvert fald sådan, det lyder fra sundhedschefen. Der opfordres par, som ikke bor sammen, altså i Canada, til at overveje, om de skal til at bære mundbind og begrænse kys under sex for at forhindre spredning af coronavirus. Det er i hvert fald Theresa Tam, som er læge og folkesundhedschef, der er ude at sige det her. Hun siger også, sex kan være kompliceret i coronatiden, især for dem, der ikke bor sammen med en partner, eller hvis partner er i risikozonen. Og så tilføjer hun, at hvis man vil have sex med lav risiko, så er det altså kun for dig selv og dig alene. Men dem, der så har sex med en partner uden for husstanden, eller med en partner, som er i risikogruppen, kan tage en række forbehold, hedder det i den her erklæring. Man kan jo for eksempel springe kys over og undgå ansigt-til-ansigt kontakt eller nærhed, og man kan overveje at bruge en maske, der dækker næse og mund. Og der vil jeg bare sige, så skal man virkelig, virkelig være sikker på, at der er et samtykke, inden man kaster sig over sex uden kys, og man har maske på. Der skal simpelthen være indgået en mundtlig helt skriftlig, faktisk, aftale. Når hun skriver videre her, at folk bør begrænse deres forbrug af alkohol eller andre stoffer, så du og din partner er i stand til at træffe en fornuftig beslutning. Ja, så. Ifølge den her folkesundhedschef i Canada, der er det altså vigtigt at etablere et tillidsfuldt forhold til sin seksuelle partner. Hun opfordrer desuden til, at man prøver at holde antallet af partner på et lavt niveau. Og på den måde, så håber de altså på at kunne holde smittetilfældene nede i Canada. Lige nu, der er de oppe på omkring 130.000 smittede. Lige over 9.000 mennesker er desværre allerede døde af corona i Canada, siden pandemien begyndte. Og knap 90% af de kanadier, der har været syge med covid-19, er dog også blevet erklæret raske.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.
Der er pt. Større odds for, at du kan vade direkte ud i lufthavnen uden mundbind på og flyve hele vejen til Canada og have sex med det første menneske, du møder på kanadisk jord, end der er for, at du får en ejendomsvurdering på det hus, du måske bor i. Fordi det er 9 år siden, der sidst kom offentlige ejendomsvurderinger, og i går der fik vi så at vide, at vi skal nok muligvis vente 9 år til. Eller nej, 1 år til i hvert fald. Jeg kigger lidt på den fadase, det har været i løbet af de sidste 9 år med ja, faktisk mere omkring skat og ejendomsvurderingerne. Jeg kigger også lidt på, hvem det er, der står til at tabe i den her sag.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik.
Det er 9 år siden, at der sidst kom offentlige ejendomsvurderinger. Og havde du måske regnet med, at de var lige på trapperne, så du kunne få styr på din fradrag, din boligskatter, din grundværdi, men altså så nej. Eller jo måske i det store billede er de lige på trapperne, for hvad er yderligere 1 års ventetid, når du har ventet i 9 år? I 2011, der var myndighedernes vurdering, at 3 ud af 4 parcelhuse var ude af trit med de priser, som husene blev handlet til. Et problem, som havde været åbenlyst siden 2003, hvor skat havde overtaget ejendomsvurderingsopgaven. Men det hjalp ikke så meget, at alle blev opmærksom på problemet, for 2 år senere, i 2013, der vurderede sig Rigsrevisionen, at skat slet ikke havde gjort noget som helst godt for det område med ejendomsvurderingerne, og så frøs man den, altså ejendomsvurderingerne. Og det gjorde man med fejl og alt sammen. Super duper. Rigsrevisionen kaldte faktisk den der Skatteministeriets forvaltning for meget kritisabel, velvidende om, at det var og er i øvrigt et område, der længe havde været fyldt med problemer. Skete der så noget? Ja, det gjorde der, men ikke ejendomsvurderinger. Dermed så blev det sådan mere eller mindre bare et kick-off til en af de største skandaler, hvilket ikke siger så lidt i øvrigt i Skats historie. Der var problemer med et nyt IT-system, der skulle håndtere de her 2,2 millioner ejendomsvurderinger rundt omkring i landet. Der var problemer med at håndtere det, de havde tårnet sig op. Det fungerede ikke. Politikerne kunne ikke blive enige om, hvilke kriterier der skulle vurderes ud fra. Det skete så først i 2016. Året efter, så kritiserede Rigsrevisionen så igen Skatteministeriet, fordi der var en budgetoverskridelse på milliarder af kroner. Og så lød det, at systemet først ville være klar i første halvdel af 2019. Men sådan gik det jo ikke. Så blev det udskudt til slutningen af 2019. Så til sommeren 2020, og derefter til slutningen af 2020. Og her til aften, der lyder det så, at de nye vurderinger, som skulle have været sendt ud i år, de bliver udskudt. 6-8 måneder. Så altså tidligst det næste år. 10 år siden man sidst fik en ejendomsvurdering. I øvrigt kommer den her udskydelse 2 dage efter direktøren for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Ja, det er et navn, Forenklingsstyrelsen. Andreas Berggren, han stoppede, og det gjorde han jo med øjeblikkelige virkninger. Han var nemlig chefen for den styrelse, som havde hovedansvaret for udviklingen af den nye vurderingssystem. Hvis han stopper fra den ene dag til den anden, så kan du godt regne med, at de ejendomsvurderinger, de er lige på trapperne, ikke? Ja, helt sikkert. Super betryggende. Det skal handle om ejendomsvurderingerne. Eller det skal jo sådan set handle om mangel på ejendomsvurderingerne, fordi de er jo ikke lige på trapperne. I aftes, der blev ejendomsvurderingerne endnu en gang skubbet, og det gjorde de, da skatteminister Morten Bødskov var ude at anerkende, at den opgave er der engang var fejlet for hans område. Det er 6. gang, at de bliver skubbet. Og det er, som jeg lige fortalte om, 9 år siden, at der sidst blev vurderet ejendommen af skat. Vurderingen, den har så været frosset siden 2013, hvilket har betydet, at mange husejere betaler for meget i skat. Så er der jo så også andre, der betaler for lidt i skat. Det er dog stadig usikkert, om man kan få de her ejendomsvurderinger så til næste sommer. De kan nemlig godt blive risikeret at blive udskudt yderligere, sådan lød det i hvert fald i dag fra Skatteministeriet. Det er jo ikke en fed ting at skulle ud og fortælle. Han var heller ikke, Morten Bødskov, altså vores skatteminister, han var heller ikke helt oppe at ringe, da han i aftes fortalte om, at de her nye ejendomsvurderingssystem, som jo skal vurdere de her 2,2 millioner boliger, har mødt endnu et bump på vejen. Det var ikke fedt. Og han sagde, at den her forsinkelse, den er på ingen måde acceptabel. Mange har set frem til at finde ud af, hvad deres bolig er værd. Så få en mere retvisende ejendomsvurdering, men ikke bare det, også få sådan en eller anden form for overblik over deres fremtidige boligskatter. Fordi som det er lige nu, der ved man ikke, om man er den ene eller den anden ende. Og med mange, altså har set frem til, der mener han ca. 715.000 boligejere rundt omkring i landet. Det er det, man mener, der er af antal boligejere, som har betalt for meget skat. Ejerne til de i alt 715.000 boliger skal samlet set have omkring 13 milliarder kroner tilbage i for meget betalt skat. I gennemsnit der er det 18.000 kroner per boligejer, men det er særligt i landområderne, at det bonger ud. Det er der, hvor boligejerne i gennemsnit har betalt flest penge til skat, altså har flest penge til gode hos skat. Topscoren er Odsherred Kommune, altså det nordvestlige Sjælland. Der mener Skatteministeriet, at boligejerne i gennemsnit skal have lige over 30.000 kroner tilbage. Det er en sjat penge. Altså i og med, at det er den skat, du har betalt. Så det er jo mange penge. Ejerne af de her 715.000 boliger med en fejlbehæftet vurdering får dog som en slags plaster på såret en forrentning på 6,2% om året. Men mange af de her ejere, som bor i de her områder, er ældre. Nogle vil man måske endda kalde gamle. Og jo længere man skubber de her vurderinger, jo større er risikoen for, at de simpelthen ikke kan få deres penge tilbage fra staten, fordi de har forladt matriklen for godt. De er døde. Altså, ja. Så derudover, de ikke formentlig kan få deres penge, så er der jo også nogle andre ting, de her manglende ejendomsvurderinger simpelthen har en direkte indflydelse på. Og det er en større boligskattereform. Og det er jo en reform, der skulle være trådt i kraft til næste år. Nu kan jeg allerede godt høre, at det kommer nok ikke til at ske. Fordi på grund af de her massive problemer med ejendomsvurderingerne, så er det også blevet udskudt nu til 2024. Et af de ofre, som har måttet lade livet i en af de store sparerunder ude på Danmarks Radio, det var Underholdningsorkestret. Tilbage i 2014, der kunne det faktisk fejre 75 års jubilæum, men det blev fejret på en måske lidt anden måde, end de havde regnet med, fordi væk var skåltalerne og de store lagkager. Til gengæld var der et medieforlig, hvor Danmarks Radio skulle spare 75 millioner kroner. Hvilket jo så skulle vise sig at være ingenting i det store billede. Men når det nu er, de skulle spare 75 millioner kroner, og der blev orkestret altså noget af det, der måtte lade livet for at opnå den besparelse. Det var der selvfølgelig stor debat om. Der var stor utilfredshed. Et flertal i Folketinget forsøgte at få den daværende kulturminister Marianne Jelved til at redde orkestret, men hun nægtede at holde sig væk fra sin armslængdeprincip, og i december, der røg det altså, der blev det slagtet. Man kan ikke både slagte DR og så forsøge at redde livet på en og samme gang. At det går ikke. Og trods støttekoncerter og trylen og alt muligt andet, jamen så blev orkestret splittet op af den her sparekniv. Altså flået op over det hele. Og ja, jeg maler det lidt dramatisk. Det kan jeg godt se. Fordi efter en hver uhyggelig historie, så skal der selvfølgelig være en smule katarsis. Det er enhver fortællers bedste våben. Og katarsis, det er der i den grad her, 6 år efter, at DR's underholdningsorkester blev slagtet med blod, frosne ud over det hele. Fordi med lidt crowdfunding, noget støtte fra fonde og erhvervslivet, der lykkedes det faktisk at genskabe et klassisk orkester ud af resterne fra DR. Og i februar 2015, der kunne de invitere til deres første koncert. Den spillede de i konservatoriets koncertsal på Frederiksberg. Der var ikke nogen, der fik løn. Alle billetindtægter gik ubeskåret til projektet her. Og projektet hedder Danmarks Underholdningsorkester, som jo opstod på ruinerne af DR's underholdningsorkester. Og ikke nok med, at det er op at spille nu. De har også vundet en af de mest prestigefyldte priser overhovedet inden for klassisk musik. Fordi ved det her års Opus Klassisk, der bliver Danmarks Underholdningsorkester, som det hedder nu, hædret for årets symfoniske udgivelse for orkestrets indspilninger af Beethovens symfonier. Det er altså en pris, der ifølge direktør for orkestret, Andreas Vittø, er en af de største europæiske priser overhovedet. Plus den jo så lige tilslutter sig en række andre prominente priser, som orkestret så også har modtaget i år. Men altså, hør nu her. Ikke et øje af tørt. Stort tillykke til Danmarks underholdningsorkester og deres kæmpe ildhu. Det er jo nærmest som om, der er nogen, der bør skrive en opera om det her.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.